Έχω ήδη τον κύριο Μιχάλη Ρίζη Κιανάκη, που είναι και οργανωτικός γραμματέας στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Τι γίνεται με τις πληρότητες των καταστημάτων, με τα εργατικά χέρια και την τροπολογία που πέρασε στη Βουλή. Δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα μπορούσε να βοηθήσει, ίσως και στο κομμάτι του επιστήτισμου. Κύριε Ρίζη Κιανάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο, είχαμε καιρό να τα πούμε και περιμένουμε έτσι να σας ακούσουμε, γιατί πάντα έχετε εύστοχες τοποθετήσεις. Δεν ξέρω πώς είδατε, εν πάση περιπτώσει, έτσι θα ήθελα το σχόλιο σας και λόγω της ιδιότητάς σας και στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου σχετικά με την τροποποίηση αυτή, με τα εργατικά χέρια δηλαδή που θα μας έρθουν πλέον με νόμιμο τρόπο.
Ναι, κοιτάξτε, η ανασφάλιση εργασίας στους χώρους των μεταναστών ήταν ένα μεγάλο φαινόμενο, με αποτέλεσμα κάποιοι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην ανασφάλιση εργασίας, διότι υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί επενδυτές στην ανασφάλιση εργασίας, να χρησιμοποιούν μετανάστες ανασφάλιστους τους, να παίρνουν από αυτή την πρόσχερη παραμονή τους στη χώρα και αυτοί αυτό που πρέπει να πάρουν, με αποτέλεσμα ο κόσμος της εργασίας και γενικά η εργασία να απορριθμίζεται. Σίγουρα όλα τα νομοσχέδια που ρυθμίζουν την αγορά εργασίας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν μαύρα ή δεν είχαν κάποιο γνωστικό αντικείμενο να αναπτύξουν, είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα λύσει γενικά το πρόβλημα της χώρας, διότι πιστεύω ότι το συγκεκριμένο target group εργαζομένων απευθύνεται σε συγκεκριμένες δυνατότητες, σε συγκεκριμένους κλάδους μόνο. Φυσικά δεν νομίζω ότι μπορεί να λύσει το κλάδο της εστίασης, που ο οποίος ο κλάδος της εστίασης θέλει πιο διαφορετικές παροχές και πιο διαφορετικές δεξιότητες, μπορώ να πω, από τους εργαζόμενους, οι οποίες αυτές αναπτύσσονται με βάση την προϋπηρεσία και τα πολλά χρόνια που εντρυφούνται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισητισμό. Πιστεύω ότι αυτό θα λύσει ίσως ένα κομμάτι της έλλειψης των εργατικών χεριών από τον πρωτογενή τομέα, κυρίως τον κατασκευαστικό κλάδο, ίσως σε μια δεύτερη σε ένα δεύτερο τομέα, και κάποιους άλλους κλάδους όπως των μεταφορών και κάποια άλλα πράγματα. Το κλάδος εστίασης θα πάρει ίσως από αυτό κάτι, αλλά με βάση το μέγεθος των ελλείψεων δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η λύση στο πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να επενδύσουμε σε πιο μακροπρόθεσμες καταστάσεις, να ρυθμίσουμε τα μισθολογικά, να ρυθμίσουμε τις συνθήκες εργασίας, να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα. Σίγουρα αν κάποιοι άνθρωποι είναι στη χώρα μας, από το να δουλεύουν μαύρα ή να μην έχουν αφημί, να μην αποδίδουν φορολογικά και να τους εκμεταλλεύονται κάποιοι, είναι το καλύτερο να έχουν το αφημί τους, να έχουν την πρόσληψή τους, να έχουν τα ένσημά τους, να αποδίδουν και εδώ στο κράτος μας το ΦΠΑ και το φόρο όπως αποδίδουν όλοι οι εργαζόμενοι, να μην υπάρχει δηλαδή αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων. Αλλά σας είπα ότι στη γενική εικόνα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολλά, απλά σε κάποιους κλάδους ίσως υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, σας είπα, είναι ότι πρέπει να φτιάξει ένα νέο χάρτη, οδικό χάρτη δεκαετίας όσον αφορά τα εργασιακά, και σίγουρα θα πρέπει να λύσει, κύριε Παπαδάκη, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο λέγεται δημογραφικό.
Αυτό είναι θέμα, γιατί το τελευταίο διάστημα το έχουμε συζητήσει και με άλλους βεβαίως το συγκεκριμένο, και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αν δεν δοθούν και κίνητρα για τη δημιουργία πολυμελούς οικογένειες, έτσι, σε νέους ανθρώπους.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο πλέον, και εγώ σαν νέος πατέρας, σαν νέος οικογενειάρχης, καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες καθημερινά στο να αναπτύξεις την οικογένειά σου αξιοπρεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το αντιμετωπίζουν όλες οι οικογένειες, βλέπουμε ότι ζορίζονται και όλοι οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες κάνουν ένα έως δύο παιδιά, και αυτό με πάρα πολύ κόπο. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να λυθεί το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα, δηλαδή να αναπτυχθούμε σαν χώρα δημογραφικά, διότι βλέπουμε ότι και λείπουν εργαζόμενοι και λείπουν μυαλά και λείπουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναπτύξουν αυτή τη χώρα στο μέλλον. Και γι' αυτό ερχόμαστε σε λύσεις, να κλείνουμε αυτές τις τρύπες με τους ανθρώπους εδώ που και οι δύσκολες καταστάσεις τους έφεραν να φύγουν από τη χώρα τους. Κάποια στιγμή όμως ίσως να αλλάξουν τα δεδομένα και η χώρα τους να ξαναγίνει μια ασφαλής χώρα, μια χώρα η οποία θα θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω και αυτοί, και να γυρίσουν με επιπλέον εφόδια, με επιπλέον γνώσεις, με επιπλέον εξειδίκευση. Και εμείς αυτό το κενό τότε θα το δούμε μεγαλύτερο στη χώρα μας.
Πάμε τώρα στο θέμα των ημερών, καθώς όλοι μας έχουμε διάθεση να βγούμε από το σπίτι, να επισκεφτούμε κάποια από τα καταστήματα για να περάσουμε καλά με την οικογένεια και την παρέα μας. Τι λένε οι πληροφορίες σας σχετικά με τις πληρότητες των καταστημάτων?
Μέχρι στιγμής η αγορά κινείται στα καταστήματα εστίασης υποτονικά. Δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ το περίμενα και γενικά όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου περιμέναμε ότι θα είναι συγκρατημένες εορτές. Διότι η αγορά συνδέεται άμεσα με την οικονομία και με βάση την αγοραστική δύναμη. Όταν φωνάζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, των πολιτών αυτής της χώρας πέφτει, καταλαβαίνω ότι η αγοραστική δύναμη μεταφράζεται στο πόσο ξοδεύει, στο πόσο μπορεί να ξοδέψει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης στην αγορά της πόλης του και δει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Βλέπουμε λοιπόν τα καταστήματα κινούνται με πληρότητες χαμηλές. Αν έχουν υψηλές πληρότητες, οι καταναλώσεις είναι χαμηλές. Δηλαδή βλέπουμε πολλά καταστήματα γεμάτα κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι η κατακεφαλή κατανάλωση είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ο κόσμος ξοδεύει πάρα πολύ συνετά και αυτό συνεπάγεται ότι έχει υπολογίσει στον οικογενειακό του προϋπολογισμό, γιατί πλέον οι οικογένειες φτιάχνουν οικογενειακό προϋπολογισμό όπως φτιάχνει και το κράτος, ότι για τις γιορτές θα βγουν αυτές τις φορές και θα ξοδέψουν μέχρι αυτό το ποσό. Αυτό λοιπόν, αυτός ο προγραμματισμός φαίνεται στην αγορά. Σίγουρα παραμονή Χριστουγέννων και ημέρα Χριστουγέννων και το αντίστοιχο της πρωτοχρονιάς θα υπάρξει μια μαζική έξοδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σώσει την παρτίδα που λέμε στα οικονομικά, στα καταστήματα, τα οποία για να δουλέψουν περιμένουν να δουλέψουν τουλάχιστον 15 με 20 μέρες συνεχόμενα με μια σταθερή ροή και μια αυξημένη κατανάλωση. Αυτό δεν υπάρχει. Σίγουρα και ο πρωτογενής τομέας φέτος δεν έχει βοηθήσει στην αγορά του Ηρακλείου να ζεσταθεί. Οι επιδοτήσεις, το λάδι που δεν υπάρχει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έπεφταν στην αγορά χρήμα να ζεσταθεί δεν υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα έχουμε πει ότι ο μισθός τους φτάνει 10 έως 15 μέρες στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε πάνε συγκρατημένα. Δώρα όλα αυτά πλέον δεν υπάρχουν στους δημοσίους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς είναι πάρα πολύ χαμηλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγορά και μια πόλη, η οποία μια πόλη σαν το Ηράκλειο 180.000 κατοίκων, η οποία αποτελείται κατά 80% από μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες και αγρότες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγορά, η εμπορική αγορά και η κατανάλωση είναι μια εικόνα το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τοπική οικονομία και στη γενική οικονομία της χώρας.
Και βεβαίως η όλη κατάσταση έχει να κάνει και με το αν ένας τόπος είναι προορισμός. Θέλω να πω, βλέπουμε τώρα στα κέντρα της Βορείου Ελλάδος, όπου εντάξει μπορεί να μην υπάρχει και το χιόνι που θα περίμεναν δυστυχώς οι άνθρωποι ακόμα, αλλά θα μπορούσε και ο τόπος μας και η πόλη μας, κύριε Ζικιανάκη, να γίνει τόπος προορισμού και θα μπορούσαμε ίσως, επειδή τίθεται ένα θέμα ρε παιδί μου, δηλαδή τότε για παράδειγμα στην Αθήνα, γιατί να μην μπορούμε να έχουμε και εμείς ξέρω εγώ κάποιες όνειροχώρες, γιορτινές γωνιές και τα λοιπά, ώστε να προσκαλέσουμε κόσμο να επισκεφτεί και να ανεβάσουμε και τον τζίρο και τον εργαζομένο στην εστίαση.
Γεωγραφικά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε ένας τουριστικός προορισμός.
Εμείς σήμερα είμαστε για μπάνιο.
Ναι, ευελπιστούμε καθημερινώς κάνοντας εισαγωγικά λιτανίες μήπως βρέξει λιγάκι να πιούμε νερό. Καταλαβαίνετε ότι αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα χιονόπτωσης οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης σε σχέση με το παρελθόν, καταλαβαίνετε εμείς είμαστε μπροστά στο πρόβλημα της ξηρασίας. Οπότε γεωγραφικά και κλιματολογικά δεν θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε ένας τουριστικός χειμερινός προορισμός. Σίγουρα όμως τα μειονεκτήματά μας θα πρέπει να τα κάνουμε προτερήματα. Θα πρέπει να εφεύρουμε άλλους λόγους όταν δεν έχεις αυτό το οποίο δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να έχεις και οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες είναι δεδομένες και ανελαστικές. Πρέπει να δημιουργήσεις κάποια άλλα κίνητρα, γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι άδειο, να δημιουργήσεις κάποια άλλα κίνητρα έτσι ώστε να είσαι προορισμός. Μπορεί να είσαι προορισμός επειδή, όπως είπες, έχεις κάποια θεματικά πάρκα, όπως μπορείς να πεις ότι είσαι προορισμός το χειμώνα διότι κάνεις το λεγόμενο αγροτουρισμό, ενισχύοντας την ύπαιθρο με το λιωμάζωμα, με τουριστικούς πράκτορες έτσι ώστε να δουλέψει ο λεγόμενος αγροτουρισμός με κάποιες δομές στην ενδοχώρα. Επίσης μπορεί να ενισχύσει τον τουριστικό τουρισμό. που πάρα πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν τουριστικά, ενισχύοντας τις μονές μας και σε σχέση με τις μονές να επενδυθεί γύρω-γύρω οι πλουτοπαραγωγικές μονάδες της περιοχής, όπως κρασιά, τυριά και όλα αυτά, για να φτιαχτούν από εκεί. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί ο συνεδριακός τουρισμός το χειμώνα στην πόλη μας, να έρθουν συνέδρια, να φτιαχτούν χώροι συνεδρίων, έτσι ώστε να καταφέρουμε, γιατί δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός πλέον ο οποίος χρειάζεται να γεμίσουμε με κόσμο την τοπική οικονομία. Επί της ουσίας 4 μήνες είναι, και αυτό πάλι ένας μήνας είναι οι γιορτές. Οπότε θα πρέπει έτσι λίγο να σκύψουμε σαν πόλη, να δούμε πού μειονεχτεί η τοπική αγορά, πού κάνει τη λεγόμενη κοιλιά, έτσι ώστε να την ενισχύσουμε, καθώς από το μέσα Μάρτη και μετά ξαναενισχύεται το βασικό μας και δυνατό μας κομμάτι που λέγεται ο εποχιακός τουρισμός, ο οποίος είναι σε τεράστιο αριθμό εκατομμυρίων και με αναπτυξιακή τάση, με αποτέλεσμα εκεί να μην χρειάζεσαι να κάνεις κάτι, αφού ούτε μπορείς καν να διαχειριστείς αυτό το φόρτο. Οπότε θα πρέπει να γεμίσουμε με κάποιους άλλους τρόπους αυτά τα χρονικά διαστήματα, για να μπορεί η αγορά να δουλεύει και να μην έχει ανάγκη 15 μέρες των Χριστουγέννων για να προσπαθήσει να καλύψει λειτουργικά έξοδα 2 και 3 μηνών, και όταν αυτοί οι 15 μέρες δεν έρχονται, τους υπόλοιπους 2 μήνες τα καταστήματα εμπορικά αλλά και εστίασης να φυτοζωούν με εκπτώσεις ή να προσπαθούν να τη βγάλουν κάπως διαφορετικά.
Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να αναζητούμε συνεχώς καινούριους τρόπους. Μα έτσι και αλλιώς, όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε, δηλαδή σήμερα η ηλιοφάνεια, το απόγευμα μας λέει η μετεωρολογική ότι μπορεί να πέσουν βροχές, ξέρω εγώ. Οι ξαφνικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση, που και στον τόπο μας θα πρέπει να τη δούμε με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να την αντιμετωπίσουμε, έτσι.
Ναι, φυσικά. Η κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι αλλάζει συνεχώς, και οι έρευνες αυτή τη στιγμή σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το επιχειρήν, οι έρευνες είναι συνυφασμένες με την κλιματική κρίση και τις αλλαγές που επιφέρει στις τοπικές οικονομίες ή στη γενική οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε ότι οι μελέτες δείχνουν ότι κατά τόπους οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επηρεάζουν τις τοπικές μικροοικονομίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Περίπτωση του φαινομένου στο Βόλο, με όλες αυτές τις πλημμύρες και στη Θεσσαλία, επηρέασε την τοπική μικροοικονομία και τη βασική της πλουτοπαραγωγική κατάσταση, που είναι ο πρωτογενής τομέας, για τα επόμενα 10 χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν δισεκατομμύρια ευρώ έλλειψη από αυτήν την κακοκαιρία μερικών ημερών.
Και παράλληλα ταρακούνησε για τη σταθερότητα, γιατί και σε εμάς φτάνουν προϊόντα από τις συγκεκριμένες περιοχές και τώρα πρέπει να τα ψάξουμε αλλού, έτσι.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα κλόνησε και σε ένα μεγάλο βαθμό και την γενική οικονομία της Ελλάδας. Βλέπουμε ότι τα προϊόντα που υπήρχαν σε φτηνότερες τιμές ξαφνικά εκτοξευθήκαν, διότι η κατανάλωση σε σχέση με την παραγωγή ήταν δυσανάλογη. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κλιματική κρίση πλέον θα πρέπει να συνυφαστεί με το επιχειρήν και γενικά με τις τοπικές οικονομίες, και θα πρέπει να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ότι στον τόπο μας στο χιόνι θα είναι λίγο έως ελάχιστο τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να σκύψουμε στο χειμερινό τουρισμό ως προορισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να δούμε άλλα μοντέλα οικονομίας, το οποίο η κλιματική κρίση, η οποία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, επιφέρει αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να σκύψουμε προς τα εκεί, για να μην εφαρμόζουμε κάθε χρόνο το περσινό αποτυχημένο μοντέλο, διότι όσο περνάνε τα χρόνια παλιώνει και αυτά που παίρνουμε είναι όλο και λιγότερα.
Και βέβαια έχω μπροστά μου τώρα κάτι που σας αφορά ως προϊστάμενο, βεβαίως στα καταστήματα του Δήμου, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λέει ότι έρχονται αλλαγές στην εστίαση που επιφέρουν οι ρυθμίσεις επί των κανόνων διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που τέθηκαν σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βάζει τέλος στη χρέωση κουβέρ, όπως σερβίτσια, μαχαιροπύρουνα και πετσέτες στα καταστήματα εστίασης, οι διατάξεις αυτές του Υπουργείου που αφορούν σε ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων, λέει, και την παροχή υπηρεσιών. Και πλέον από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει στο τραπέζι του ο πελάτης θα πρέπει να το παραγγέλνει. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι θα μου φέρεις ένα μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο, έτσι, εμφιαλωμένο πάντα μιλάω, ή ψωμί. Μπορεί να μην θέλω να φάω ψωμί, άρα να μην μου το χρεώσεις.
Αυτό είναι στην διαβούλευση αυτή τη στιγμή, το νομοσχέδιο το έχουμε θα καταθεθούν οι προτάσεις από τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους. Ναι, είναι αυτό που είπατε, ότι το νόμος αυτό, αν περάσει έτσι όπως το διαβάσατε αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα πηγαίνει σε ένα εστιατόριο. Φυσικά τα μαχαιροπύρουνα, χαρτοπετσέτες
δεν θα χρεώνονται
το ελεύθερο νερό, το οποίο είναι βρύσης. Αλλά οποιοδήποτε χρειάζεται ένα φιαλωμένο νερό θα είναι επιπλέον χρέωση, και επίσης τα αρτοσκευάσματα θα ζητούνται από τον πελάτη και θα χρεώνονται. Δεν θα χρεώνεται, δηλαδή δεν θα πηγαίνει εξ οφίτσιο και φίξ με τον πελάτη.
Δεν θα σου φέρνει κατευθείαν το πιάτο με το ψωμάκι, ξέρω εγώ, κτλ.
Και να υπάρχει χρέωση, θα είναι από επιλογή του πελάτη. Αυτό είναι τώρα στη διαβούλευση. Το βλέπουμε, εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο...
Πάντως προβλέπεται και πρόστιμο, έτσι. Ένα πεντακοσαρικάκι είναι άμα δεν τηρούνται οι κανόνες, όπως μου λέει η είδηση εδώ.
Ναι, σίγουρα είναι πάντα στην εστία στα πρόστιμα είναι πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι να δούμε από πού θα βγουν όλα αυτά και πώς μπορεί το κράτος να διασφαλίσει ότι εκείνη τη στιγμή έγινε αυτό ή δεν έγινε. Μόνο με κατόπιν καταγγελίας θεωρώ του κάποιου πελάτη ότι έγινε αυτό. Αλλά στην ελεύθερη, έτσι, στην ελεύθερη κίνηση και στην ελεύθερη παραγγελία δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
Σωστά.
Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει κάτι δραματικά σε αυτό, διότι οι περισσότεροι πελάτες στην κουλτούρα τους είναι να καταναλώνουν το ψωμί. Σαν συνοδευτικό φαγητό είναι στην παιδεία του, στην διατροφική παιδεία των επισκεπτών των καταστημάτων, που σε κάποια καταστήματα που το εφαρμόζαν αυτό, δηλαδή δεν πήγαιναν το κουβέρ αν δεν το είναι ο πελάτης, και όταν πήγαινε το κυρίως λέγανε μα πού είναι το ψωμί. Δηλαδή τώρα
θα πρέπει να το λέμε, πρέπει να το λέμε, φέρε μου ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό, φέρε μου και ψωμί. Αλλιώς δεν θα στο φέρει ποτέ ο σερβιτόρος, αν δεν το ζητήσεις δηλαδή. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα χειλήσουν όλα αυτά. Βλέπετε εσείς ότι στις γιορτές θα δουλέψουν λίγο παραπάνω τα καταστήματα και θα σπάσει αυτή η υποτονικότητα που μας είπατε στην αρχή?
Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, δηλαδή από αύριο, πιστεύω θα αρχίσει να ζεσταίνεται η αγορά. Βλέπουμε και αρκετά καταστήματα και αρχίζουν δειλά-δειλά. Δεν έχει γίνει αυτό που γίνεται τις προηγούμενες χρονιές, να ανεβάζουν ρεβεγιόν με μενού, double dot μενού, τα οποία είναι προσυμφωνημένα που έχουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκρατημένη παροχή περιουσιών από τα καταστήματα που άλλα χρόνια ανεβάζαν διαρκώς τα μενού, και υπήρχε και έτσι μια τάση να παγιωθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, σε ένα συγκεκριμένο ποσό ανά άτομο. Βλέπουμε φέτος ότι πολλά καταστήματα θα λειτουργήσουν χωρίς μενού απαραίτητα, με τον κατάλογό τους, διότι βλέπουμε ότι γενικά ο κόσμος προτιμά να παραγγέλνει ελεύθερα από ένα κατάλογο και να επιλέγει αυτό στην τιμή με βάση το πορτοφόλι του, παρά μια fix τιμή η οποία ίσως θα τον δυσκολέψει να περάσει καλά. Οπότε βλέπουμε, ανάλογα το κάθε κατάστημα θα εφαρμόσει και την πολιτική του βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια βλέπουμε μια πτωτική τάση των προσυμφωνημένων μενού στα ρεβεγιόν, και βλέπουμε θα δουλεύουν με τους καταλόγους στα καταστήματα και λογικά με τις ίδιες τιμές, διότι δεν αλλάζουν από την λόγω ρεβεγιόν, τα καταστήματα έχουν τις ίδιες τιμές. Ευελπιστώ να αλλάξει και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα μέχρι αύριο που θα καταβληθεί, κύριε Παπαδάκη, το δώρο των Χριστουγέννων, έτσι να πούμε και μια. Πούμε και μια προς συναδέλφους ότι να είναι προσεκτικοί και προς εργοδότες. Μην έχουμε τώρα
τα γνωστά φαινόμενα. Σου το έβαλα στην τράπεζα, φέρε μου το πίσω, ας πούμε. Ναι.
Έχουμε ήδη τις πληροφορίες μας για καταθέσεις αναλήψεις από ATM. Καλό θα είναι έτσι. Κάνουμε μια έκκληση να μην βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση, να οδηγούνται σε αυτόφορο κάποιοι άνθρωποι, παραμονές γιορτών. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αλλά όταν εφαρμόζονται πολιτικές και τακτικές οι οποίες ανήκουν σε άλλους χώρους, καλό θα είναι να μην εφαρμόζονται στην εστίαση και δεις ανθρώπους που περιμένουν από αυτό να βγάλουν τις γιορτές ή να αγοράσουν κάτι στα παιδιά τους.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζικιανακή. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.